Epistila ho an'ny Kolosiana. Kolosiana toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao apôstolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Kolosia, dia anareo vahoakan'Andriamanitra sady ava nampino tafaray amin'i Kristy. Mamangy anareo koa i Timoty avantsika, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Felom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay rehefa mivavaka ho anareo. Eny, felom-pisaorana an'Andriamanitra izahay satria renay laza ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Mbiteo aminareo ny vaovao mahafaly ary ny afatra marina raketo no nandrenisanareo ny zavatra antenaina izay voatahiry ho anareo any an-danitra. Ka ny finoanareo sy ny fitiavanareo dia vokatra izany fanantenana izany. Ny vaovao mahafaly dia mitondra vokatra sy mitombo eran'izao tontolo izao koa, tahaka ny teo aminareo hatramin'ny andro nandrenesanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina.
Epafra, ava malala mpiray mpifanompoana aminay, no nampianatra anareo momba izany. Mpanompo mahatokin'i Kristy izy ho fanasoavana anareo, ary dia nampafantatra anay ny fitiavana izay nomeny ny fanahy masina anareo. Izany tsy hitsara anay mivavaka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony anareo, ka homena ny fahendrena mampahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina. Izany no hanananareo fitondratena mendrika ny Tompo, ka hanaovanareo mandrakarivo izay ankasitrahany. Dia avokatra amin'ny asa soa isan-karazany ianareo sady tombo fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahana tanteraka amin'ny heri ny be voninahitra mba hanananareo fandeferana sy faharetana amin'ny zavatra rehetra. Fo enika faliana no isaoren'Andriamanitra ray izay nampahamendrika antsika hanananjara amin'ny lovana tokana ho an'ny vahoakany ao amin'ny hazavana. Fa nanalantsika tamin'ny fahefan'ny aiziny izy ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany ny zanany malalany, ilay azahoantsika ny fanavotana dia ny famelana ny elontsika.
I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no zanak'ilay matoa ambony voahary rehetra. Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. I Kristy no lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao, zanak'ilay matoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty mba ho loalaharana amin'ny zavatra rehetra. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny hafenoana tanteraka, ary ny rana fohiny teo amin'ny hazofijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana. Ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavanana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Ianareo koa dia lavitra an'Andriamanitra fahiny sady fahavalony, noho ny ratsy ny nosaininareo sy nataonareo. Fankehitriny kosa, noho i Kristy niara-ny fahafatesana tao amin'ny vatany mety maty, dia namitram-pihavanana taminareo Andriamanitra mba hahatonga anareo masina sady tsy hanatsiny amampondry eo anatrehany. Kanefa tsy maintsy maharitra amin'ny finoana ianareo, ka miorina sy mitombona tsara, ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana vokatry ny vaovao mahafaly efa renareo. Izao Paoly dia efa tonga mpanompon'izany vaovao mahafaly izany, dia ilay notoriana tamin'ny olona rehetra eto ambanin'ny lanitra. Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana iaretako noho ny aminareo, satria miferinahina arabatana ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny fiangonana. Tonga mpanompon'ny fiangonana araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ho totosaiko aminareo, dia ny mana tanteraka amin'ny fitorian'ilay tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay tsiambaratelo nafenin'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona hatramin'ny fahagola. Fa ankehitriny kosa efa nasehony tamin'ny vahoakany. Ny vahoakany tokoa no nirian'Andriamanitra hampahafantarina ny mahasarobidy sy mahabe voninahitra izany tsiambaratelo anasoavana ny firenena rehetra izany, dia ity. ao anatinareo Kristy. Antoky ny voninahitra omena anareo.
Ko dia mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra izahay. Samy anarinay sy ampianarinay ampahendrena tokoa ny olona mba hahatonga azy rehetra ho tanteraka noho izy tafaray amin'i Kristy.
Atotosako izany andraikitra izany dia mikely aina sy miezaka mafy a araka ny heri tsy hay to aina omen'i Kristy sady miasa fatratra ato anatiko.